Գորշ տետրակ, մաս 7-րդ. Նոթեր լուսանցքում. Մագնիսական դաշտի հուզում արտահայտությունը շատ ճիշտ է։ Ընդհանուր առմամբ ես կանխազգում եմ այդ րոպեի կարևորությունը։ Եթե խոսքը միայն նախազգացման մասին լիներ, հպարտանալու առիթ չէ ունենա, որովե բան բացատրելու հարկել չէր լինի։ Բայց եթե նախազգացում էլ չլիներ, եթե ես անցնեի այս տողերի վրայով, նույնիսկ այդ մասին մտածելուց ցնցվում եմ, ապա դատապարտված կլինեի ծաղրու ծանակի։ Իմ բոլոր գործողություններն ու արարքները կդառնային ծաղրի արարքա, եւ այս հիշատակարանը դիմակի հիշատակարանից կվերածվեր ծաղրու ծանակի շատ սովորական հիշատակարանի։ Ծաղրացու լինելն էլ վատ բան չէ, բայց ես պարզապես չեմ ուզում դառնալ մի ծաղրացու, որը չի գիտակցում, թե ով է ինքը։
Երևի դու հիշում ես։ Իբր հենց այնպես մի երանգով, որ իբր ձանձրացել եմ հարց ու փորձ անելուց, հետաքրքրվեցի, թե որտեղ է այսինչ ավտոբուսի վերջին կանգառը։ Չգիտեմ, ուշադրություն դարձրիր արդյոք, բայց հատկապես այդ կանգառն է ընտրել ոչ թե ժամանակ սպանելու նպատակով։ Չէ, դա հեռավոր նպատակ հետապնդողու հմտորեն լարված մի թակարդ էր։ Նախ խոսքը այդ գծի վրա ավտոբուսի միակ կանգառի մասին էր, որը գտնվում էր հենց Կայարանի մոտ, բայց միևնույն ժամանակ ընկած էր մի շատ անհարմար ու ոչ մարդաշատ վայրում, որի մասին քչերը գիտեին։ Հետո այդ կանգառը գտնվում էր Կայարանի հակառակ կողմում, եւ եթե մարդ չիմանա, թե գետն ուղի կա, ստիպված է լինելու շրջանցել ու տեղ հասնել հետիոտնի համար գցած կամրջով։ Այնուհետև գետն ուղին շատ խճողված է եւ անհնարին է երկու խոսքով միայն բացատրել, թե ինչպես է հնարավոր տեղ հասնել բազմատիվ ելքերի ու մուտքերի առկայությամբ։ Եվ վերջապես, եթե այդ գետնուղով գնալու լինես, ապա միջև կարամատույց եղած հեռավորությունը ավելին չէ, քան եթե գնալու լինես Կայարանով։ Դու անշուշտ գիտեիր այդ կանգառը։ Ես լարված սպասում էի պատասխանիդ։ Վախից, թե հանկարծ կկռահես իմ ծածուկ մտադրությունը, մարմինս ասես դարձել էր քար, եւ եթե դիմակով չլինեի, նույնիսկ ինձ ուղեկցելու պատրաստակամություն ունենալու դեպքում էլ համոզված չեմ, կարող է արդյոք քայլել քո կողքով։ Նույնիսկ կասկածում էի, կհաջողվեր արդյոք ինչպես հարկն է թաքցնել հեվացող շնչառությունս։ Ես սպասում եմ մի այնպիսի վիճակում, ասես ինձ փակել էին ապակե փխրուն անոթի մեջ։ Իսկ անոթի ապակին շատ ավելի բարակ է, քան թուղթը։ Բավական է փրշտաս եւ կվերածվի մանր պատարիկների։ Չի կարելի ժխտել, որ ես նաեւ չէի համբերում։ Բայց ճիշտ է նաև այն, որ դու չէիր շտապում պատասխանել։ Ինչն էր քեզ ստիպում այդպես վարանել։ Ես ուրախացա, որ այդքան անվճռական ես։ Այնպիսի վիճակ էր ստեղծվել, որ փոքր ինչ վարանումից հետո պետք է անհապաղ վճիռ կայացնել, կամ համաձայնել, կամ հրաժարվել։ Եվ որքան ավելի էր շարունակվում քո այդ անհաստատ ու անվճռական վիճակը, այնքան ավելի էր զգացվում անբնականությունը եւ ավելանում էր կասկածամտությունը։ Եթե չուզենայիր, բավական կլիներ միայն ասել չգիտեմ։ Բայց դու շարունակում էիր վարանել, իսկ դա նշանակում էր, թե կիսով չափ համաձայն ես։ Եվ քանզի թեկուզ կիսով չափ դու համաձայն էիր, ուստի կորցրիր մերժումիդ պատրվակը։ Որպեսի վճիռդ հեշտությամբ կայացնեիր, թերևս պետք է ինչ-որ բան ասեի։ Բայց այդ պահին մի երիտասարդ կոպտորեն խցկվեց մեր միջև։ Նոր միայն նկատեցինք, որ խանգարում ենք մարդկանց հոսանքին, եւ մեր շուրջը ստեղծվել է ջրապտույտ։ Դժվարությամբ դիմանալով այդ հոսանքի ճնշմանը, դու հարցական հայացքով նայեցիր ինձ։ Քո հայացքը այնպես սահեց վրայովս, կարծես ամփոփորեն թերթում էիր մի օրացույց։ Քո այդ հայացքը սրտովս չէ, մտածեցի ես, եւ արդեն ուզում էի բերանս բանալ, որպեսզի գոնե փոքր ինչ խթանեմ քո վճռականությունը, երբ վերջապես պատասխանեցիր։ Երբ լսեցի այդ պատասխանը, թեև ամեն բան ընթանում էր ուզածից պես ու ներքուստ մենք արդեն գրեթե պայմանավորվել էինք, չգիտես ինչու հանկարծ այնպես տխրեցի, ասես ինձ դավաճանել էին։ Եթե այդ ես եմ, ամեն բան կարգին է, բայց եթե դա բոլորովին օտար մի մարդ է։ Աննշան վարանումից հետո դու համաձայնեցիր, եւ այնպիսի կարևորությամբ ասես առանց վարանումի անհնարին կլիներ պատասխանել։ Մի խոսքով, ակնարկում էր արգելված պարսպի գոյությունը։
Եվ այն, որ դու միանգամայն գիտակցորեն համաձայնեցիր ինձ հետ 7-8 րոպե քայլել մի քանի 100 մետր, ես չէի կարող ընկալել որպես ինչ-որ ավելին, քան սովորական սիրալիրություններ. Համենայն դեպս, դա շատ ավելի արժեքավոր պատասխան նվիրատվություն էր, քան կոճակը, որ իբր գետնից վերցրել էի քեզ վերադարձնելու համար. Անկեղծ ասած, դու գիտակցաբար գրգռում էիր իմ ցանկասիրությունը, Եվ քանի որ գիտակցաբար էիր գրգռում, ուրեմն ինքդ էլ։ Չէ, ամեն ինչ լավ է։ Ասենք ինչ կարող եմ ասել, երբ իմ ամբողջ ծրագիրը նկատի էր առնված դեպքերի հենց այսպիսի ընթացքի համար։ Եթե իմ մտքինը գուշակելով մերժեիր, իմ ամբողջ աշխատանքը կընկներ ջուրը։ Ես, իհարկե, կարող եմ մի անգամ եւս փորձել հաջորդ օրը, բայց եթե առաջին անգամ հաջողվեց ամեն բան ներկայացնել որպես պատահականություն, Երկրորդ անգամ չէի կարող խուսափել միտումնավորության տպավորությունից։ Իսկ քո զգուշավորությունը կսաստկանար։ Այո, ամեն ինչ լավ է։ Անցած գիշեր ամբողջ խորքով գիտակցեցի, որ դիմացի օգնությամբ քեզ եւ քո միջոցով մյուս բոլորին վերադարձնելու ցանկությունը պարաբան չէ, դատարկ խոսքեր են։ Այդ ցանկությունը խորտակում է սեքսի սեռային արգելված Փարիզը, եւ դու կարծես թե համաձայնեցիր։ Եվ ուրեմն հիմա կարիք չկար իրար խառնվելու։ Քո արդարացումը, թե դրան ուղակի նշանակություն չես տվել, ոչ ոքի չէր համոզի։ Եթե ուզում ես Փարիզը խորտակել առանց փորձ անելու, որ այդ բանը կատարի զուգակիցդ, ապա բռնությունից բացի ուրիշ միջոց չկա։ Բայց ես կզարմանայի, եթե լսեի, թե միակողմանի անառակությամբ հնարավոր է վերականգնել արահետը։ Նմանօրինակ Նույնիսկ Գիեզակի մի արարք դիմակին անխուսափելիորեն կստիպի անհետ կորչել այս աշխարից։ Բացի այդ, եթե ես պատրաստվում էի գոհանալ բռնությամբ, բավական կլիներ տզրուկներով ծածկված իմ իսկական դեմքը եւ դիմակի օգնության դիմելու անհրաժեշտություն չէի ունենա։ Տեսականորեն իմ այս դատողությունները անշուշտ ճիշտ էին, բայց քո կողքին Քո կենթանի մարմնի հետ քովի աստիճաններով իջնելով օտար մարդկանցով լեպլեցուն գետնուղի Ես ընկճված էի քո գոյության իրական լինելու տպավորությունից եւ շփոթմունքից ու անասելի տարապանքից ինձ պահորել էին սրտամաշ մտքերը։ Ես ոչինչ չեմ կարողանա պատասխանել, եթե դու ինձ կշտամբես աղքատի երևակայության համար, բայց միթե այդքան քիչ է լինում շոշափելիքով պայմանավորված երևակայությունը։ Քո մասին մտածում էի ոչ թե որպես ապակե տիկնիկի կամ բարային խորհրդանիշի մասին, բայց առաջին անգամ քո գոյության շոշափելի իրականությունը զգացի այն ժամանակ, Երբ այնքան մտեցա, որ արդեն կարող էի ձեռքս քեզ դիպցնել։ Մարմնիս քեզ ավելի մոտիկ կեսը, ասես արևահարությունից հետո դարձել էր չափազանց գայուն։ Ամեն մի ծակոտին շոկից հեվացող շան նման լեզուն հանել ու ծանր շնչում էր։ Բավական էր միայն, որ պատկերացնեի, թե դու այդքան մոտիկ լինելով կարող ես ընդունել բոլորովին օտար մեկին եւ ինձ պարուրում էր անսահման մի թախից այն մտքից, որ գտնվում եմ խապված ամուսնու վիճակում ու դեռ ավելին առանց որևէ պատճառի ինձ դուրս են նետել պիտանի չլինելու համար այո երեկվա իմ անամոթ պատրանքները որոնց մեջ հաշվի չի առել քեզ շատ ավելի չափավոր էին թերևս նույնիսկ բռնությունը դրանից օգտակար է ես դարձյալ հիշեցի թե ինչքան օտար են դիմակի դիմագծերը եւ եռացող մի ատելություն գարշանք զգացի մորուքավոր Մուկ հակնոցով ու հավակնոտ հակուսներով այդ որսորդի դեմքի տեսակի նկատմամբ։ Միևնույն ժամանակ զգացի, որ դու վճռականորեն չմերժելով այդ դեմքը, բոլորովին ուրիշ ես։ Եվ շատ տխրեցի։ Ասես թանկարժեք քարի վրա թույնի կաթիլ էի նկատել։ Դիմակը բոլորովին այլ կերպ վարվեց։ Նա ըստիս ընդունակ էր ներծծել ու կերակուր դարձնել իմ տառապանքները։ Ճիշտ ճահճային բույսի պես, նրա ցանկությունների ճյուղերն ու տերևները դառնում էին ավելի հզոր ու խիտ։ Հենց միայն այն, որ ինձ չմերժեցիր, համազոր էր դու իմնս բարերին, եւ իմ երևակայության ժանիկները մխրճեցի առանց օձիքի, բաց սրճագույն վերնաշապիկի տակից մրգահույթով լի տուփի պես երևացող քո ծոծրակի մեջ։ Ես արդարանալու առիթ չունեի, ինձ համար դու ինքդ էիր, իսկ դիմակի համար սոսկ ձեռքի տակ հայտնված կանանցից մեկը։ Այո, դիմակն ու ես իրարից շատ հեռու էինք։ Մեզ բաժանում էր անհատական դունդը։
Մենք տարբերվում էինք, բայց ախր այդ տարբերությունը դեմքի մի քանի միլիմետրանոց արտաքին շերտն էր։ Մնացյալ ամեն ինչ ընդհանուր էր, եւ հենց այդ պատճառով էլ հավանաբար դու կարծում ես, թե անդնդի մասին խոսքը պարզապես գեղեցիկ մի խոսք է միայն։ Բայց ես ուզում եմ, որ դու հիշես, թե ինչպիսին է ձայնապնակը։ Ինչքան հասարակ բան է, սակայն քանի տասնյակ ձայնային երանգ կարող է վերարտադրել։ Ուստի, զարմանալի ոչինչ չկա, որ մարդկային սիրտը միաժամանակ խփում է երկու հակադիր երանգներով։ Իհարկե, զարմանալի ոչինչ չկա։ Չէ՞ որ ինքդ էլ էիր տրոհված։ Ես կրկնակի կյանքով էի ապրում, և դու նույնպես սկսեցիր ապրել կրկնակի կյանքով։ Ուրիշի դիմակ դնելով ես դարձա ուրիշ մեկը, դու ևս դարձար ուրիշ, դիմակ դնելով ինքդ քեզ։ Ուրիշ մարդ, որի գրած դիմակը հենց ինքն է։ Բարերի այնքան հաճելի համադրություն չէ անշուշտ։ Ես նախապես նկատի ունեցել քեզ երկրորդ անգամ էլ հանդիպել, և պետք է բավականին մարամասն մշակված ծրագիր ունենայի։ Բայց արդյունքում կարծես թե ստիպված եղա երկրորդ անգամ բաժանվել քեզնից։ Հավանաբար, ինչ որ միտեղ թույլ է տվել աններելի վրիպում։ Եթե մտքիս ծայրով իսկ անցներ, որ գործը կհասնի այդտեղ, ապա շատ ավելի լավ կլիներ առանց շրջվել հեռանալու պարզապես հարցնեի կանգ առի տեղը, իսկ մնացյալ ծրագրերին լուր հրաժեշտ տայի, բայց հապա ինչու եմ ուրեմն այսքան հլուհնազանդ հետևում դիմակին։ Վստահ չեմ, թե որևէ բան արժե արդյոք իմ բացատրությունը։ Իմ խապված սերը դավաճանվել ու դարձել էր ատելի, արահետը վերականգնելու ցանկությունս արձագանք չէր գտել ու դարձել էր վրիժառության ծարավ, և քանի որ հասա մինչև այստեղ, ապա այնպես էր պատահել, որ թեև մեր մղումները իրար հակադիր էին, բայց իմ գործողություններում ես սկսել էի դիմակին համակայլ գնալ։ Ձգտելով մինչև վերջ համոզվել քո անհավատարմության մեջ, բայց սպասիր մի փոքր։ Թվում է, թե իմ այս հիշատակարանի սկզբում էլ հաճախ եմ օգտագործել վրեժ բառը, բայց և այնպես, այո, օգտագործելը։ Այն ժամանակ դիմակ պատրաստելու հիմնական դրդապատճառը նրա օգնությամբ քեզ խաբելով վրեժ խնդիր լինելն էր իսկական դեմքի ամբարտավանությունից։ Հետո ուրիշներին արդարացնելու հակումներ ունեցա։ Քեզ գայթակղելու ցանկությունը նույնպես ստացավ վերացականություն, հայեցողականություն, հետո գումարվեց մարմնական ինչ-որ բան, բռնկվեց խանդի ձև ընդունած կրքի պայթյունը, խանդն էլ ընդհարվելով արգելված պարսպին սիրային ջղաձգումներ պատճառեց, որոնք նման էին ծարավի։ Ես դարձա տարփամոլ և ի վերջո նորից եղա վրեժի գերին։ Վրիժառության վերջին մակընթացության մեջ ինչ-որ բան կար, որ ինձ չէր գոհացնում և անհանգստություն էր պատճառում։ Վրիժառության ինչ տեսակ պիտի ընտրե, երբ համոզվեի, որ դու անհավատարիմ ես իմ նկատմամբ։ Արդյոք ներկայացնելով ապացույցները պետք է լսեի քո ցուցմունքները, թե ստիպելու էի, որ ապահարզան տաս։ Ոչ մի դեպքում, եթե նման մի քայլ կատարեմ, ընդմիշտ կկորցնեմ քեզ։ Եթե մեր հարաբերությունները թույլ տան քո և դիմակի խորտակված արգելապարսպի բացվածքից միայն դիտել քո դավաճանությունը, շատ լավ, ես պատրաստ եմ այդպես կողքից դիտել իմ ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Բայց արդյոք այդպիսի շարունակական սեռային խեղաթյուրումի ճանապարհով հնարավոր կլինի իրականացնել վրեժ խնդրությունը։ Չէ՞ որ երբեղկվածությանը հարմարվելով, դու էլ քո հերթին պետք է շարունակ կրես երբեղկվածության նույն բեռը։ Ոչ սեր և ոչ էլ ատելություն, ոչ դիմակ և ոչ էլ իսկական դեմք։ Ըստ երևույթին, այս թանձր ու գորշ մշուշի մեջ ես ժամանակավոր հավասարակշռություն ունեցա։ Բայց, ի տարբերություն ինձ, որ արդեն պատրաստվում է հրաժարվել ծրագրից, դիմակը, որ պետք է իրեն պահեր հպարտ ու անկախ, ընդհակառակը, սկսեց կորցնել ինքն իրեն տիրապետելու ընդունակությունը։ Երբ հետո 10 րոպե անց գետնուղու ծայրի սրճարանում նստած փոքրիկ գթալով խառնում էիր սուրճդ, պատահաբար ասաց քո մի խոսքը դիմակին զրկեց ինքնավստահությունից, ասաց նրան խոթեց երկու հայլիների միջև և ստիպեց, որ խոսի ինքն իր հետ։ Ամուսինս գործուղման մեջ է, դրա համար էլ… Ինչ դրա համար էլ… Դու ոչինչ չասացիր ավելին։ Դիմակն ինքն էլ ցանկություն չուներ հարցնելու։ Ողջամտությունը հուշում էր, որ քո խոսքերը կարելի է հասկանալ այսպես.
դրա համար էլ տուն գնալով կերակուր եփելու անհրաժեշտություն չկա եւ ոչինչ էլ չի պատահի, եթե քաղաքում ճաշեմ։ Այսինքն, դու կարծես արդարանում ես, որ համաձայնելես իմ առաջարկությանը։ Այսպես էլ կարելի էր ընկալել քո ասածը։ Բայց քո խոսելու երանգում ավելի շատ վճռականություն կար։ Ասես դու ինքդ քեզ հաստատում ես սեփական աչքերի տարաճ։ Եվ արդյունքը ճիշտ այնպիսին էր, ասես կտացրել էին ինքնասիրահարված դիմակի քթին։ Իսկ դրանից առաջ արդյոք ինչի մասին էինք խոսում։ Հա, ճիշտ է։ Ինչ որ կարդացած բառերով դիմակը գովում է քո մատների ձևը։ Հետո հարցրեց աճ ձերքի բթամատի վերքի մասին, որը կոճակներ սարքելու թեթևանքներ։ Այնուհետև, երբ դիմակը համոզվեց, որ քո ձերքը միևնույն է, չի խուսափում իմ հայացքներից, զրույցի նյութ ընտրեց մարդկային հարաբերությունները որպես հանրահաշվական հավասարումներ, որպիսիք չեն պարունակում այնպիսի տվյալներ պայմանների մասին, որոնք են անունը, մասնագիտությունը, բնակավայրը։ Եվ նույն պահին էլ հիշում եմ, սկսեց հարցուփորձ անել քո տրամադրությունից։ Դիմակը, որ շատ լավ գիտեր, թե քեզ գայթակղելու խնդրում ում է պատկանում գլխավոր դերը, պատրաստ չլինելով քեզ հետ վարվել այնպես, ինչպես իր խելքին կփչի, զարմանքից քարացավ այն երեխայի պես, որին անսպասելի մի կողմ հրելով շրջանցել էր մրցակիցը։ Նոթեր լուսանցքում։ Հիշում եմ, ինչպես է այն ժամանակ հուզվում, վախենալով, թե հանկարծ կնկատես, որ դիմակի տակ քարկվել եմ ես։ Եթե խորը մտածենք, ապա ստեյության ոչ մի ապացույց չկա, որ գայթակղել է դիմակը, իսկ գայթակղվողն էլ դու ես եղել։ Ամեն ինչ դու անում էիր խելացի, նուրբ։ Չէիր գայթակղվում արդյոք քո իսկ կամքով, անկախ դիմակի բոլոր հնարավորություններից։ Ինչ էլ որ լինի, այլևս որևէ բան փոխելն անհնարին է։ Եվ քեզ ոգևորելու համար դիմակին այլևս ոչինչ չէր մնում, քան շատ ավելի համար գայթակղող դառնալն էր։ Բայց նա իզուր էր ջանում իրան պահել գայթակղողի պես։ Դրա հարկը չկար, դու արդեն գայթակղված կին էիր։ Բանն այն է, որ քեզ ամբողջովին տիրացել էի արդեն։ Այդ էր պատճառը, որ շարունակ, քանի դեռ միասին նստած էինք սրճարանում, դիմակն ամեն կերպ ջանում էր չվերադառնալ քո ամուսնու մասին խոսակցությանը։ Նույնը վերաբերում էր տզրուկներին, ինչքան էլ թվար, թե այդ նյութը կարելի է շատ հանգիստ շոշափել, որքան էլ տրամաբանորեն ապացուցվեր, թե դա վերաբերում է ուրիշ մեկին, միևնույնը սոսկալի էր։ Այնուհանդերձ, երբ դու որևէ ցանկություն չէիր դրսևորում ամուսնու նյութին վերադառնալու համար, ես սոսկալի զայրանում էի։ Մի խոսքով, շատ ծանր իրավիճակ էր։ Հիրավի, դու անկասկած անտեսում էիր նրան, հետևաբար ինձ։ Ավելի քան տհաճ արհամարանք էր դա։ Բայց մյուս կողմից էլ, չի կարելի ասել, թե ուզում էի, որ շոշափվեր այդ նյութը։ Մի խոսքով, իմ վիճակը բավականին ծանր էր։ Եթե դու նորից խոսք բանայիր նրա մասին, հնարավոր կլիներ այդ օգտագործել դիմակը սանձարելու համար։ Որպես գայթակղողի, ինձ մնում էր միայն հույս ունենալ, թե առաջվա պես կլինես իմ համախոհը։ Ինչ չփոթեցրես միայն վարի շրթունքով ժպտալու քո տարօրինակ երանգը։ Շատ ավելի տագնա պատճառեց այն, որ դու իմ միջով նայում էիր ինչ-որ հեռու մի տեղ։ Ես ինձ մեղավոր էի զգում, որ դու հրաժարվեցիր գարեջրից։ Բայց եվ չէ էլ ուզում, որ դու չափից ավելի խմես։ Նույնն է, թե սարսի լոգանք ընդունելուց հետո վրա եփած ջուր լցնեն։ Ձախ աչքս, ասես ռազմական ավարը զննելով, քնքշորեն նայում էր հացի պատառը փշրող մատներիդ, նուրբ փապլիկ մատներդ, որոնք, եթե նկատելու չլինենք կոճակ սարքելի ստացած վերքը, նման են ջրի մեջ թրչած ճագարի մորթու։ Աչ աչքը, որպես խարված ամուսին, որը կնոջ չնանալու վկան էր, կծկվել էր ցավից։ Սիրային եռանկյունի, որտեղ մեկը կատարում է երկու դեր։ Ոչ Էվկլիդյան եռանկյունի, որը գծագրում կդիտվեր որպես ուղիղ մի գիծ։ Ես, դիմակ իմ երկրորդ եսը և դու։ Երբ ուտում էինք, ժամանակը դոնդողի պես սկսեց պնդանալ մեր շուրջը։ Գուցե առաստաղի ծանրությունն էր դրա պատճառը։ Զանգվածային անհամաչափ բետոնե սյունը կանգնած էր սրահի կենտրոնում և ծնում էր զանազան մտքեր։ Ընդ որում նկուղային այս սրճարանը պատուհաններ չուներ։ Ոչինչ չէր հաստատում արեգակնային ժամանակի 24 ժամյա միավորի գոյությունը։ Պարբերականությունից զուրկ արհեստական լույսն էր միայն։ Իսկ սրճարանի պատերից դուրս ուղահայաց շերտերով, որոնք գնալով խորանում էին, ստորգետնյա գետերով հոսում էր տասնյակ հազարավոր տարիներով հաշվվող ժամանակը։ Եվ քո ամուսինը, որը պետք է մտրակեր մեր ժամանակը, քանի դեռ այսպես սպասում ենք իրեն, երբեք չի վերադառնա։ Օ, ժամանակ, խտացիր, դարձիր մի անոթ, որն իր մեջ առնի միայն մեզ, երկուսիս։ Այդ դեպքում հենց անոթի մեջ էլ կկտրենք կանցնենք փողոցը և այն տեղը, ուր կհայտնվենք, կլինի մեր նոր անկողինը։ Բայց իրականում ոչ ես ու ոչ էլ դիմակը չգիտենք քո բուն մտադրությունը։ Այնքան չդիմադրելով, որ տպավորությունը ստեղծվում, թե սպասում էիր հենց դրան, դու ընդունեցիր իմ պարզունակ քայլերը։ Նախ հրավիրեցի սուրճ խմելու, հետո ճաշի, բայց… Միառժամանակ դիմակը լավատեսորեն համոզված էր, թե ամեն ինչ զարգանում է ծրագրին համապատասխան։ Բայց քո այդքան վճռական դիրքորոշումը, ասես քո գիտակցության բոլոր աղյուսիկները արդեն ամրացրել էին շաղախով, դիմակին դարձյալ ստիպեցին վախենալ և հուսահատվել։ Դու իհարկե սոսկ բարեհամբույր չէիր։ Քանզի համաձայնել էիր լինել գայթակղված, անբարեհամբույր լինելդ կապացուցեր միայն, թե դու չափից ավելի ես մտածում արգելված պարսպի մասին, և դու ընդհակառակը կդառնայիր ավելի մատչելի։ Բայց դու բավականին փափուկ էիր ու չէիր մոռանում նրբանկատ հոգատարության մասին։ Դու անամարցակ չէիր, քեզ պահում էիր անկաշկանդ, բնական ու ազատ։ Մի խոսքով, ոչնչով չէիր տարբերվում նրանից, որպիսին սովորաբար կայիր, դու էիր։